Dějiny si někdy dokáží s těmi, kterým se bude později říkat jejich aktéři, nepěkně pohrát. Japonci v roce 1945 zažili událost, která pro řadu z nich představovala naprosté narušení tradičních hodnot. Jejich císař Hirohito, který žil zcela izolovaně od veřejnosti, k ním poprvé promluvil prostřednictvím rozhlasu. Ironií osudu jim oznamoval bezpodmínečnou kapitulaci Japonska. Jaký byl císařův podíl na vstupu Japonska do války a jak za to zaplatil? Na to se pokusí odpovědět historik Jan Adamec. Ze studia vás zdraví také David Hertl.
Portréty.
Jana Adamce, vítám. Díky, že jste si udělal zase čas na portréty. Hezký den.
Dobrý den.
My bychom se možná hned na začátek měli vypořádat s jednou důležitou věcí. Císař Hirohito se narodil 29. dubna 1901, ale jeho jméno v současné době v Japonsku už je jiné, respektive je tedy uváděn pod jiným jménem. Uveďme to tedy okamžitě na pravou míru.
Ano, je uváděn pod jménem Showa. U japonských císařů se vždycky po jejich smrti označuje nově ta jejich éra a pod tímhle jménem jsou pak vlastně uváděni a můžeme se s nimi častěji setkat třeba v učebnicích nebo v knihách nebo v článcích. A po smrti tedy císaře Hirohita mu byla propůjčena, získal tohleto nové jméno Showa a pod ním je vlastně také uváděn.
Mimochodem, co to znamená?
Znamená to něco jako osvícený mír nebo zářící harmonie.
Tak tedy Hirohito, on už od začátku byl člověkem, který tak trochu přepisoval ty japonské dějiny nebo ty zvyklosti v císařské rodině. Prý jako vůbec první z císařské rodiny odcestoval do Evropy.
Byl skutečně prvním korunním princem, který navštívil Evropu v roce 1921. Navštívil Velkou Británii, Francii, Belgii. A po návratu do země částečně musel převzít vládu ve smyslu, že jeho otec sice ještě vládl, ale vzhledem k těžké jako nemoci nemohl částečně vykonávat svoji funkci, i když císařem se Hirohito stal až v roce 1926.
Hirohito nastupuje do té pozice v době, kdy se Japonsko staví do role jakési asijské supervelmoci. Zároveň armáda získává velký vliv na politiku. Ono v té době prý nebylo vůbec zvykem, aby císař zasahoval do politiky v Japonsku.
Japonsko v té době vlastně prodělávalo velmi zajímavou proměnu, kdy na jednu stranu pokračovala ta absorpce těch západních hodnot a vyrovnávání se vlastně s tou existencí Japonska v moderním světě. Nezapomeňme, že Japonsko úspěšně prodělalo dvě války, válku s Ruskem v roce 1904-1905 a pak vlastně první světovou válku a na druhou stranu přijala řadu reform, to jsou ty známé reformy Meiji z druhé poloviny 19. století a modernizovala se v tomhletom smyslu a byla na cestě k něčemu, čemu bychom mohli říct konstituční monarchie, ale samozřejmě k tomu bylo ještě poměrně daleko, takže císař byl stále takovým tím na vrcholu té pyramidy, měl spoustu atributů, že byl božského původu a vlastně byl zcela vzdálen tomu běžnému i politickému životu, ale Japonsko nebo japonský politický systém v té době žil už poměrně dramatickým životem a zasáhla ho třeba i hospodářská finanční krize, existovaly tam politické strany, které soupeřily o vliv. Nicméně stále větší roli tam hrála armáda a námořnictvo, které vlastně postupem času vyprojektovali velký plán Japonska jako námořní a regionální velmoci. Jejímž vlastně operačním místem by měla být jihovýchodní Asie a sférou vlivu Japonska by měla být oblasti, jako je čínské Mandžusko, jako je Korea, Vietnam, jihovýchodní Asie, jako je Malajzie, Indonésie, prostě celá ta oblast Tichomoří a jihovýchodní Asie. A tam se přirozeně dostávali do střetu jednak s tradičními koloniálními velmocemi, jako byla Velká Británie, Francie, Nizozemsko, které stále ještě mělo ve své koloniální správě území dnešní Indonésie, ale také Rusko, nyní tedy Sovětský svaz. A pro Japonsko tou první kořistí nebo tím prvním jako cílem té expanze měla být právě v té době rozdrobená, politicky velmi slabá Čína.
My jsme zvyklí hodně uvažovat, že tady válka v Tichomoří začala v roce 1941 napadením Pearl Harboru, ale z toho, co vy říkáte, je tedy evidentní, že vlastně Japonsko bylo aktivní daleko, daleko dřív.
Ano, tam už vlastně od roku 1931 začala v podstatě přímá agrese Japonska proti Číně. Japonsko využívalo těch vnitřních rozbrojů a rozporů. Čína rozhodně nebyla jednotná ani vojensky silná a to umožňovalo japonské armádě poměrně velkou expanzi právě v Mandžusku. A byla to válka, která je dost opomíjená, protože vlastně se nestala, že jejími aktéry nebyly ty evropské velmoci. Nicméně byla to válka nesmírně krutá, nesmírně v uvozovkách špinavá. A možná veřejnost nebo běžní posluchači si budou moci vzpomenout třeba na nechvalně proslulý masakr v Nankingu, kde vlastně japonská armáda zmasakrovala přes 300 tisíc čínských civilistů a to velmi brutálním způsobem. Tam ti japonští důstojníci dělali dokonce závody, kdo popraví více Číňanů a kdo jich víc zabije. Takže to byla velmi krutá v podstatě koloniální válka, kdy Japonci hráli tu roli nadřazeného národa, který vlastně má právo exploatovat a obsadit tuhle tu část Číny a dodnes je to jedno z velmi tabuizovaných a velmi jako citlivých témat v čínsko-japonských vztazích. Protože Japonsko se nescela vyrovnalo s touhletou svojí minulostí a teď myslím s tou válkou proti Číně a nescela reflektovalo ty masakry a ty válečné zločiny, kterých se tam japonská armáda dopustila.
A ještě než se dostaneme k tomu ožahavému roku 1941, to, co jste teď zmínil, to je samozřejmě hrozivé. Víme, jakým způsobem na to reagoval císař? Věděl o tom?
Císař o tom samozřejmě věděl. Tady nevíme úplně přesně, do jaké míry a do jakých podrobností věděl o těch masakrech, ale samozřejmě o té válce věděl. On, Hirohito, na jednu stranu byl velmi aktivistický císař, který do událostí měl tendenci zasahovat, nechat se informovat a ovlivňovat. Na druhou stranu je pravda, že on třeba od svých generálů čekal, že ta čínská kampaň bude krátká a že vlastně japonská armáda a tomu ti japonští generálové slibovali, rychle tu Čínu dobude, obsadí to území a ty válečné operace skončí. Jenže ještě v předvečer útoku na Spojené státy tam ta vlastně válka pokračovala. Tam se neustále bojovalo a císař s tím byl dost nespokojen právě proto, že mu generálové a vlastně ta vojenská elita nesplnila ten slib, že budou schopni tu Čínu si rychle podrobit, respektive tu část Číny rychle podrobit a že ta válka tam skončí. A to bylo trošku i důvodem Hirohitovy opatrnosti při rozhodování o tom útoku na Spojené státy, respektive o rozpoutání nepřátelství se Spojenými státy. Jinak Hirohito výrazně ovlivňoval to dění i v armádě přes nejrůznější osobní kontakty. Nebylo to jenom tak, že při tom zasedání té císařské rady nebo při těch jednáních jenom poslouchal to, co mu řekli a jen schvaloval, ale on je údajně aktivně zasahoval do toho konkrétního dění, úkoloval jednotlivé vojenské velitele a nechával se velmi podrobně informovat. Takže k tomu se možná vrátíme později, ale jenom předešlu, že ten obraz císaře Hirohita jako takové neschopné loutky, která je uzavřena někde v paláci a pouze vlastně jenom kyne, nebo ten svět kolem ní probíhá, ty události kolem ní probíhá, aniž by o tom věděla, nebo dokonce aniž by o tom rozhodovala, falešný. A je to trošku mýtus, který pomáhali po roce 1945 stvořit Američané, americká vojenská správa s tím, aby Hirohita ochránili, trošku vyvinili z těch možných obvinění z válečných zločinů a zabránili tomu, aby byl postaven před tokijský soud pro válečné zločince.
Naše první ukázka nás zavede právě do těch okamžiků, kdy se rozhodovalo o válce proti Spojeným státům. Ukázka je z knížky Edwina Reischauera Dějiny Japonska.
Japonské oddíly vstoupily do jižní Indočíny v červenci 1941 a Spojené státy zareagovaly totálním embargem na veškeré vývozy do Japonska. Tím došlo ke snížení japonského dovozu ropy na 10% předchozích objemů, což vyvolalo krizi. Generální štáb vojenského námořnictva, který válku v zásadě neodmítal, prohlásil, že japonské ropné rezervy vydrží 2 měsíce. Nebudou-li do října podniknuty příslušné kroky, pozdější vojenské operace již nebude možné realizovat a Japonsko ztratí vše, co získalo. Japonští představitelé rozhodli, že pokud se nepodaří dosáhnout do začátku října dohody, zahájí válku se Spojenými státy. Nač Japonsko myslelo, když zvažovalo možnost války? Během druhé světové války kolovaly po Spojených státech zprávy o japonských cílech, že prý Japonsko hodlá diktovat mírové podmínky z Bílého domu, či zamýšlí zredukovat počet států Unie na původních 13. To byl holý nesmysl. Žádný Japonec, který zastával sebemenší funkci, o něčem takovém ani neuvažoval. Základním strategickým cílem bylo obsadit takové území, v jehož rámci lze zajistit ekonomickou soběstačnost a bránit je, dokud se Spojené státy vleklou válkou nevyčerpají. Toho mělo být dosaženo potopením americké tichomořské flotily. tah, který Japoncům v podstatě vyšel. Japonský plán předpokládal vítězství Německa v Evropě, porážku Anglie a zhroucení čínské vlády, to vše do konce roku 1941. A předpokládal, že při splnění těchto podmínek bude Japonsko bojovat ve východní Asii se Spojenými státy jako rovný s rovným.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Ty dnešní portréty jsou věnovány životu japonského císaře Hirohita. Hostem ve studiu je historik Jan Adamec a dobrý poslech vám přeje stále David Hertl. Jednu ukázku jsme slyšeli, pojďme hned k té další z knížky Herberta Bixe Hirohito a vznik moderního Japonska. Přiblížíme si poslední dny před útokem Japonska na Pearl Harbor a úlohu císaře Hirohita.
V době od 2. do 8. prosince, neboli do dne X, se Hirohito, zatímco Japonci neměli o ničem sebemenší tušení, scházel s náčelníky štábů, kladl pobočníkům otázky týkající se protiletecké obrany země, kontroloval rozmístění loďstva, zkoumal operační plány a mapy a dostával zprávy o postavení všech jednotek, které se v té době přesunovaly do výchozích postavení na různých invazních frontách. Hirohito se prakticky ve všem, co udělal od té doby, co se stal císařem, odchýlil od předcházející praxe, kterou zavedl jeho děd, císař Meiji. Výjimkou nebylo ani koncipování výnosu o zahájení války. Předcházející válečné edikty obsahovaly opatrné obraty, jako například nebude-li to v rozporu s mezinárodním právem a ve sféře mezinárodního práva. Hirohitův výnos žádná podobná omezení neobsahoval, poněvadž musel zamaskovat operační plány dvou současně provedených překvapivých útoků, leteckého útoku na americké loďstvo a na námořní zařízení v Pearl Harboru na Havaji a vylodění u Kota Bharu v britském Malajsku. Císařova aktivní role při sepisování a úzkostlivém kontrolování válečného ediktu ve všech fázích vzniku odpovídala Hirohitově povaze.
Zatímco jsme poslouchali tu ukázku, vy jste mě tady upozornil na jednu zajímavou věc, že v tom rozhodování o vstupu do války hrály velkou roli ty zájmy hospodářské, než jenom imperiální. O co přesně tam šlo?
No, v podstatě šlo o dostupnost surovin, které měly pohánět tu japonskou ekonomiku a vycházely v podstatě z jednoduchého geopolitického a geografického faktu, že japonské ostrovy samy o sobě příliš bohaté na suroviny nejsou. Proto vlastně dávala určitý smysl ta japonská expanze v tom smyslu, že si podmaníme a budeme exploatovat území, jako je Indonésie, jako je Korea, jako je Čína, kde jsou právě bohatá naleziště nejrůznějších surovin, které potřebujete pro průmyslový rozvoj. O to víc pak vlastně zaráží, že Japonci si dostatečně nespočítali, jaký ekonomický potenciál proti ním stojí v případě Spojených států, protože Spojené státy takovýhle problém rozhodně neměly, například s ropou nebo s jinými surovinami. Ta válka se Spojenými státy stála na několika předpokladech, které kdyby se vyplnily všichni dohromady, tak by samozřejmě Japonsko mělo možná naději na úspěch, ale v podstatě se úplně nevyplnil ani jeden z nich. Ono třeba v té ukázce zaznělo, že se jim podařilo takřka ten cíl zničit tu tichomořskou flotilu. To je sice pravda, ale jenom s jedním ale. Nepodařil se jim zničit ty letadlové lodě. A ty pak hrály klíčovou roli při tom americkém obratu, zvlášť v bitvě o Midway v roce 1942, která je považována za první zastavení té do té doby neuvěřitelně úspěšné japonské expanze. Stejně tak se nepodařilo dostat zcela na kolena Velkou Británii, přestože Velká Británie zažila obrovské ztráty a Japoncům se podařilo dobít Singapur a v podstatě nechybělo málo a mohli ohrožovat přímo i Austrálii nebo i Indii, což byly klíčové body pro britské impérium. Stejně tak se úplně nepodařilo vyřešit ten problém v Číně. Američané tam pak mohli otevřít tu další frontu boje proti Japonsku. Takže nakonec ty faktory se sešly tak, že hráli proti Japonsku a ve výsledku vlastně už v roce 1942, ale minimálně od roku 1943 bylo jasné, že Japonsko tu válku musí prohrát, respektive, že ztratilo tu strategickou iniciativu a že už je jen otázkou času, kdy Japonsko tu válku prohraje.
K tomu také nakonec došlo. Právě ten konec druhé světové války v Tichomoří, na ten se historikové dnes už snaží dívat i trochu jiným způsobem. My to máme zafixované tak, že po svržení dvou atomových bomb 6. srpna 45 na Hirošimu a 9. srpna 45 na Nagasaki se Japonsko rozhodlo, nebo císař rozhodl o kapitulaci. Ale ta kapitulace, která došla až 15. srpna a oficiálně byla stvrzena až 2. září, a to je přeci jenom ještě několik dní, takže hovorit o okamžité reakci tam asi nejde. Jak se na to dnes historikové dívají?
No, jednak tam hrála roli obrovská setrvačnost. Přeci jenom přiznat si tu porážku a uznat, že vlastně celá ta kampaň je vlastně prohraná a že je potřeba kapitulat, to bylo těžké a v hlavách těch vojenských vůdců, ale politiků nastavit, včetně tedy Hirohita.
Pro japonskou kulturu asi to bylo složité vůbec přiznat porážku.
Přesně tak. Druhá věc byla, že my sice vnímáme útoky na Hirošimu a Nagasaki jako obrovské katastrofy a máme tendenci připisovat jakýsi dějný zlom, ale to vidíme až zpětně. Já jenom chci připomenout, že do té doby vlastně americké strategické letectvo bombardovalo Japonsko takřka nepřetržitě těmi konvenčními zbraněmi a dokázalo vymazat z mapy takřka celá města, Kohamu, část Tokia a tak dále, tak dále. Takže ty ztráty a ta devastace způsobená jadernými zbraněmi nebyla zas tak diametrálně odlišná od toho, co Japonci zažívali v předchozích letech, když prostě nebyli schopni ubránit japonské nebe a Američané v podstatě měli volné pole působnosti.
Bylo to velké, ale bylo to jen pokračování toho, co už znali.
Ano, bombardování Tokia nebo těch jiných měst bylo navíc ulehčeno tím, že vlastně část těch měst byla ze dřeva, takže ty požáry byly opravdu devastující a ty nálety byly opravdu masivní. Zapomíná se na ten faktor, nebo částečně je to i tím, že Američané si chtěli připsat tu hlavní jako roli a ten hlavní vliv na té porážce, ale zapomíná se na to, že ve stejnou dobu vyhlašuje japonskou válku i Sovětský svaz. A japonsko-sovětské vztahy byly velmi napjaté a delikátní a Japonci se velmi snažili o to, aby Sovětský svaz se do té války vůbec nezapojil. Oni měli se Sovětským svazem a s Rudou armádou velmi negativní zkušenost. Už v roce 1939 se japonská armáda v Manžurku střetla s Rudou armádou, bitvou Chalchingolu, a zažila tam nepříjemnou porážku. Takže oni měli trošku ze Sovětů respekt. A další velkou obavou bylo, že jakmile Sověti zahájí okupaci Japonska, tak ta okupace bude diametrálně odlišná od toho, co zažijí od Američanů. A oni se báli, že Sověti s nimi nebudou mít slitování a nebudou mít slitování s těmi tradicemi ani s tím systémem. Takže tam nastolí v nejhorším případě nějakou Sovětskou republiku, nějaký nový, úplně nový stát, nový systém, a toho se báli. Takže za každou cenu chtěli zabránit okupaci ze strany Rudé armády. Takže tam hrálo mnohem víc faktorů v tom uvažování a současní historici se kloní k tomu, že nelze to připisovat jenom těm atomovým bombám. Samozřejmě oni hráli svou roli a přeci jenom i ten vliv, že to je nějaká nová zbraň, která má opravdu jako děsivé účinky. Japonci vlastně nevěděli a nikdo kromě Američanů nebo amerických plánovačů nevěděli, že těch bomb zas není tolik a že vlastně ty atomové bomby jsou spíš jako symbolická nová zbraň, která sice byla vyvinuta v druhé světové válce, ale už nemá příliš na ní vliv, ovlivní spíš až tu válku následující. Navíc Truman tu bombu použil i částečně jako prostředek k demonstraci síly, ale ne proti Japonsku, ale proti Stalinovi, proti Sovětskému svazu, aby vlastně získal už v rodící se studené válce nějaký náskok. Takže tam hrál mnohem víc jako roli faktorů v tom uvažování. A jenom chci zdůraznit, že to nebyly jen ty atomové bomby, ale byla to i ta úvaha o možné sovětské okupaci a samozřejmě i ta setrvačnost myslích těch vojenských plánovačů a císaře samotného.
To je ten slavný, možná spíš neslavný projev císaře Hirohito, kterým poprvé hovoří do rozhlasu a poprvé tedy hned oznamuje Japoncům bezpodmínečnou kapitulaci. Jenom dodám, že ve válce zahynulo 2 miliony 300 tisíc japonských vojáků a 800 tisíc civilistů. My už jsme něco málo naznačili, jak se Američané dívali po konci druhé světové války na Hirohita. Logicky by se zdálo, že by mohl tedy skončit před nějakým tribunálem, ale nedopadlo to tak.
U Američanů zvítězil ten pragmatický postoj, využijeme Hirohita k lepšímu a snadnějšímu přechodu od poraženého Japonska k Japonsku spojeneckému a využijeme ho k tomu, aby jsme prosadili ten náš americký systém, včetně té konstituční monarchie a včetně nové ústavy a úplně nového politického systému. Velkou roli v tom hrál vlastně neomezený vládce Japonska po určitou dobu Douglas MacArthur, který tuto politiku prosazoval. A Něco podobného vlastně Američané v úvozovkách museli udělat i v případě západního Německa. Tam vlastně také velmi záhy skončili s denacifikací v zájmu toho, aby západní Německo snadněji vplulo do těch západních struktur. A na druhou stranu je pravda, poznám, že to mělo velmi negativní efekty pro danou společnost v otázce vyrovnávání se s minulostí. V tomhle případě Japonsko na tom bylo ještě mnohem hůře, protože vlastně o těch japonských válečných zločinech se příliš nemluvilo po celou vlastně dobu studené války. A o roli císaře Hirohita se nesměl mluvit vůbec, dokud byl živ, a i po jeho smrti to vlastně bylo velké tabu. Takže v tomhle smyslu Američané opravdu nadřadili tu pragmatickou snahu uřídit Japonsko a vytvořit z něho svého klíčového spojence v Tichomoří a v jihovýchodní Asii, což se navíc urychlilo i hned v roce 49-50, kdy vypukla válka v Koreji a z Japonska se vlastně stala klíčová základna pro americké síly a pro vlastně americký týl. A někteří historici říkají, že válka v Koreji také nastartovala ten důležitý japonský ekonomický růst díky dodávkám zbraní a díky dodávkám pro americkou armádu a poskytování servisu pro tu americkou armádu.
Několik měsíců po kapitulačním projevu 1. ledna 1946 se Hirohito zvláštním dekretem zřekl svého božského původu, což byla samozřejmě pro Japonsko událost naprosto unikátní. A my si teď ještě ocitujeme z knížky Herberta Bixe Hirohito a vznik moderního Japonska.
Hlavní žalobce Joseph Keenan oznámil 10. října 1947, když byl Hirohito na cestě po městě Nagaoka, že ani císař, ani podnikatelské vrstvy nenesou odpovědnost za rozpoutání války. Keenan řekl, že vysoce postavené politické kruhy rozhodly, že císař nebude souzen ani za spáchání válečných zločinů. To bylo vítanou zprávou pro Hirohita, který se už řadu měsíců předtím neoficiálně dověděl, že nebude obžalován. Významní představitelé japonského podnikatelského světa, kteří se měli brzy stát hlavními finančními oporami nové monarchie, Keenanovo prohlášení sice rovněž vítali, ale přesto jim z něho částečně kazilo radost MacArthurovo trvající nadšení pro rozpuštění významných japonských průmyslových konglomerátů a pro omezenou ekonomickou demokratizaci. Mezitím trval tlak na císařovu abdikaci a reformu dvora. Spojenecké velitelství v říjnu 1947 opět omezilo počet členů císařské rodiny, kteří směli mít císařský statut. Keenan měl v úmyslu navštívit císaře a projednat s ním problém abdikace a další záležitosti. MacArthur byl ale přesvědčen, že monarchická vláda je nutná pro stabilizaci Japonska a pro potlačení komunistické strany.
K abdikaci císaře Hirohita tedy nakonec nedošlo. Hirohito, nyní tedy již označen jako Showa, zemřel 7. ledna 1989. On byl jedním z vůbec nejdéle vládnoucích panovníků na světě, čili zažil, řekl bych, totální proměnu Japonska, vlastně vůbec celého světa kolem sebe.
Ano, on zažil druhou světovou válku, studenou válku a proměnu vlastně Japonska z militaristického, expanzivního koloniálního státu v klíčovou demokracii v jihovýchodní Asii, takže skutečně je ho možné požívat za takového svědka 20. století. Je ale pravda, že za jeho vlády tedy nedošlo k nějakému důležitému jako vyrovnání se s tou minulostí, reflexí z minulostí. To vlastně čeká až na budoucí generace a je to stále vlastně ještě částečný tabu v japonské společnosti. Souvisí to i s tím, že možná můžeme do budoucna očekávat zase růst napětí mezi Spojenými státy a Čínou a k tomu Spojené státy budou potřebovat spojence. A Japonsko určitě bude jedním z klíčových spojenců pro zadržování Číny, toho nového soupeře pro Spojené státy. A dá se očekávat, že otevírání nějakých čínsko-japonských ran a vlastně nějaké nové dorozumění k tomu asi příliš nedojde, i vzhledem k povaze toho čínského komunistického režimu.
Odhaduje na závěr historik Jan Adamec. Honzo, děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky přečetl Libor Vacek, technicky spolupracovala Jitka Procházková a od mikrofonu přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus David Hertl.